Dejligt at være tilbage i Skive. Skønt at se dig. Jeg er så heldig, at jeg har fået lov at være 3 dage i Lemvig på missionsuge i sidste uge. Jeg fandt ud af at rejse hjem lørdag og ned igen tirsdag morgen. Det var lidt for dumt, så jeg ringede til gode venner i Harboøre og tækkede mig til 3 overnattinger. Og jeg tror til og med, at de synes, det var hyggeligt. Jeg håber det i hvert fald. Så jeg har haft en sådan lille Danmarksferie. Og skal få lov at afslutte den med 3 aftener i Skive, hvor vi skal dele Guds ord med hverandre. Jeg er så heldig, at jeg bor hos missionæren, og han er vældig glad for, at jeg er mest muligt borte, for der forstyrrer jeg ham ikke. Og det betyder, hvis du har behov for besøg eller forbøn eller samtale, så har jeg god tid. Vær klar over det, så du må ikke være bange for at tage kontakt, om det skulle være aktuelt. Der kan være så mange ting, og der er meget, som vil gøre livet vanskeligt. Det kan være godt at dele det, ikke bare med mennesker, men frem for alt med vores himmelske far. Vi skal dele en kendt beretning, eller en del af en kendt beretning i aften. Vi skal læse fra Johannes 3, men jeg begynder at læse i kapitel 2, vers 23, og så læser jeg lidt ud over i Johannes 3. Mens Jesus var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af varm ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men frem til 1200-tallet, så fandtes der ikke kapitelinddelinger i Bibelen. Det er noget nok så nyt og nok så moderne. Bare 800 år siden, at man inddelte Bibelen i kapitler. Så før det, så havde man nok lidt større problemer med at finde frem, tænker jeg, for hvor var vi henne? Og først på 1500-tallet, så kommer versinddelingen. Så den er endda mere moderne. Det er de sidste 500 år, man har kunnet sige Romerne 8:3 eller Markus 14:4. Før det, så var ikke det muligt, for man havde ikke vers- og kapitelinddeling. Naturligvis er det nyttigt. Når du og jeg skal slå op i Bibelen, så kan vi straks finde frem, når vi får en henvisning og et skriftsted. Nogle gange, så viser det sig imidlertid, at man ikke altid var helt heldig med placeringen af kapitelinddelingen. Hvis du for eksempel læser 1. Mosebog kapitel 1, skabelsesberetningen, så har man sat kapitelinddelingen før den 7. dag. Den burde jo have været med i beretningen, når man havde de andre 6 dage. Men af en eller anden grund, så har man altså fået placeret kapitlet lidt galt, så dermed så læser du om den 7. dag først i kapitel 2. Og tilsvarende her, her burde det egentlig kapitelinddelingen have stået efter kapitel 2, vers 22. For når der står i afslutningen af kapitel 2, at Jesus ikke betroede sig til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket, så kommer beretningen om Nikodemus uden tvivl, som en opfølgning netop af det, der akkurat er sagt. Jesus vidste, hvad der boede i mennesket. Der var et menneske, en farisæer ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Og så møder vi et af disse mennesker, som Jesus altså ikke betror sig til, fordi han selv ved, hvad der boede i mennesket, også i Nikodemus. Og det er helt tydeligt, Jesus ved, hvem Nikodemus er, og han ved, hvad der bor i Nikodemus. Og så har du og jeg læst og hørt den beretning masser af gange. Og så er det pudsigt, hvordan man læser en beretning, og så opdager man pludselig noget nyt. Og nylig, når jeg læste igennem beretningen igen, så slog det mig. Jesus, hvorfor er du så barsk? Hvorfor er du så hård i din måde at møde Nikodemus på? Hvorfor går du så til de grader i konfrontation med ham? Han kommer så venlig og vil snakke med dig. Og så er det næsten, så du afviser ham. I hvert fald så ryster du ham ganske betragteligt. Jeg tror, jeg ved svaret, og du skal få det af mig i løbet af det, jeg skal sige. Nikodemus er ingen hvem som helst. Og det er ikke tilfældigt, at Johannes vælger ham, når han skal fortælle om den nye fødsel. Nikodemus, siger Johannes, han var en af farisæerne, og han var medlem af jødernes råd. Farisæerne, den vækkelsesbevægelse i Israel på Jesu tid, der tog loven og skriften så absolut mest alvorligt. De var utrolig ivrige for loven og for at opfylde Guds retfærdighed. De satte al sin tid og al sin kraft på dette. Og Nikodemus er ikke bare farisæer, han er ikke bare medlem af Indremission, undskyld, af farisæerpartiet. Han er også med i det høje råd, han sidder i hovedbestyrelsen. Ja, han tilhører de 70, som udgør Israels lederskab, åndeligt talt. Synedriet, eller Sanhedrin, 70 jøder, som var den øverste åndelige autoritet. Romerne havde den politiske magt, den militære magt, men Synedriet, det høje råd, vi ved fra Jesu lidelseshistorie, hvor vigtige de var. For de var jo i høj grad aktive i forbindelse med dommen over Jesus hos Pilatus, ikke sandt? Nikodemus repræsenterer det højeste, det bedste, det længst kommende af jødisk fromhed. Han tilhører eliten. Nej, dette er ingen hvem som helst. Han er virkelig en af dem, som betyder noget og som alle lytter til. Han har stor autoritet. Og han kommer til Jesus en nat og starter venligt ud. Han siger til Jesus, Rabbi, han kalder ham lærer altså. Vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Det er som om Nikodemus rækker en hånd ud til Jesus og siger, ja, når jeg har set, hvad du har gjort og hvad du har lært, så tror jeg virkelig, at Gud står bag dig, at det ikke er tilfældigt, at du er her, og hvem du er. En venlig invitation til en samtale, hvor man kunne vente, at Jesus han svarede lige venligt tilbage og mødte ham høfligt. Hvad svarer Jesus på denne venlige invitation til samtale? Jeg hører, hvad der står. Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og så er det næsten, så du ser, hvordan Jesus han trækker tæppet væk under Nikodemus' fødder. Hvordan han nærmest giver ham en midt i ansigtet. Nikodemus, du kommer her så venlig og tror, at du har din sag med Gud i orden, og at vi kan snakke sammen på lige fod. Nikodemus, hvis du ikke bliver født på ny, kan du ikke se Guds rige. Og i næste øjeblik, hvis ikke du bliver født af vand og ånd, så kommer du ikke ind i Guds rige. Hvad i alverden? Hvad bilder han sig ind? Jamen, jeg er der vel i Guds rige. Jeg er farisæer. Jeg er medlem af det høje råd. Er der nogen, der er i Guds rige, så er det vel mig. Og så tager Jesus altså fra Nikodemus alt det Nikodemus, han mente, han havde. Han gjorde indtryk med sin baggrund som fariser, med sin baggrund som medlem af det høje råd. En af de øverste i folket. Og Jesus viser ham altså ingen respekt. Han bliver ikke ydmyg. Han bøjer sig ikke i støvet. Han siger ikke, åh, jamen for en ære, at du kommer og besøger mig. Han siger til ham, Nikodemus, du må blive født på ny. Jeg er ganske sikker på, at Nikodemus ikke bare bliver forvirret, han bliver chokeret. Og det er helt tydeligt, det er som om, han roder rundt og ikke rigtig kan finde et sted at stå. Først så siger han til Jesus, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Og når Jesus taler om fødsel af vand og ånd, så spørger Nikodemus, hvordan kan det gå til? Og læg så igen mærke til Jesus svar. Jesus svarede, du er lærer i Israel. Du er en af de øverste autoriteter i folket, og vi snakker om grundsandheder, og du forstår det ikke. Hvor er du henne, Nikodemus? Som sagt, det er næsten så Jesus, han ryster ham, tager ham i nakken og siger til ham, vågn op der, mand! Hvorfor behandler Jesus ham sådan? Ja, prøv at læse kapitel 3 og 4 i sammenhæng. Jeg tror, Johannes med vilje har valgt to personer for at fortælle, hvordan får man del i Guds rige, og hvem har behov for Guds rige. Han vælger en from farisæer af eliten, Nikodemus, og modsætningen er en samaritansk kvinde, som har haft 5 mænd, og ham hun har nu, er ikke hendes mand. Et meget tvivlsomt papir. Hun er ikke engang jøde, hun er samaritan, og vi ved, hvordan jøderne så på samaritanerne, de foragtede dem. Over for hende, så er Jesus uendelig venlig. Giver hende det levende vand, åbenbarer sig som Messias. Møder hende helt modsat af den måde, han møder Nikodemus på. Hvad er det, Johannes vil have sagt til os? Jeg tror, han ønsker at sige til os, skal du have del i Guds rige, så er du enten du er from farisæer, det frommeste, som mennesket har frembragt, eller en heller tvivlsom samaritansk kvinde, så er I samme båd. Ingen af jer har noget at komme med. Uanset hvad du stoler på, det bærer ikke. Din eneste mulighed er det mig, der repræsenterer, og Jesus peger på sig selv. Den samaritanske kvinde, hun griber det umiddelbart. Når Jesus har samtalt med hende, så kommer hun der og der til tro og går afsted til byen og siger, kom og se en, der har sagt mig alt, jeg har gjort. Hun er så langt nede, at for hende er det et under, at Jesus standser hos hende, og hun får del i hans velsignelse i Guds rige. Nikodemus, han kommer med en masse bagage. Rygsækken er fuld af fromhed, af lovoverholdelse, af retfærdighed, af alt det, han har præsteret åndeligt talt. Og Jesus ved det, for han ved, hvad der bor i mennesket. Og han ser Nikodemus. Det er vanskeligt at nå ind til dig, for du har så meget. Du er så rig i dig selv. Vi husker måske fra Filipperne 3, Paulus, som taler om sin jødiske fortid og siger, jeg var efter loven retfærdig. Ikke kom der. Tak, jeg har mit på det tørre. Ikke rør med mig. Jeg er retfærdig. Tak. Farisæerne mente, at de i kraft af sig selv var i stand til at tilvejebringe den retfærdighed, Gud kræver. Og ja, med Guds hjælp, men dog. Og derfor var det de foragtede tollerne og synderne, for de ville jo altså ikke ordentligt, farisæerne ville, og mente, at de fik det til. Og dermed står Jesus over for lidt af en udfordring. Hvordan i alverden hjælper man en from farisæer med fuld rygsæk af selvgodhed, af retfærdighed, af fromhed? Hvordan hjælper man ham til at se, at frelsen den bare vindes af noget? Jeg tror, det er derfor, Jesus går så direkte i clinch med Nikodemus. Han ved, at Nikodemus må chokeres. Han må miste hele sin bagage. Han må blive fattig, om han skal blive rig. Det er ikke bare Nikodemus, der har det problem. Hvor mange mennesker har jeg ikke snakket med i Danmark, Norge, som fortæller mig, jamen jeg er lige så from som naboen, og han går i missionshuset, så hvis han kommer til himlen, så gør jeg det i hvert fald også. Nej, jeg trænger ikke nogen frelse. Jeg kan da vel ordne op for mig selv. Jeg er da lige så god som de andre. Og så lever selvretfærdigheden i bedste velgående hos utrolig mange danskere og hos utrolig mange nordmænd. Det kan jeg fortælle dig. Jeg gør så godt, jeg kan, og jeg er både døbt og konfirmeret, så ikke kom der. Og hvis du tror, du skal komme til himlen, så skal jeg sandelig komme der, jeg også. Det skulle bare mangle. Jeg er da akkurat lige så god som dig. Hvordan når man igennem et sådan panser? Hvordan hjælper man et sådan menneske til at se, at uden Jesus er du fortabt? Jeg tror, det er noget af baggrunden for, at Jesus, han virkelig tager så hårdt fat i Nikodemus. Nikodemus, du må vågne. Du må forstå, at med alt det, du har, så har du ingenting. Så er du en fattig tigger, som må frelses af Guds nåde. Og så tillader Jesus altså Nikodemus at blive afklædt og blive stående der med sine spørgsmål. Og Jesus, det er næsten så han strør salt i såret. Du er lærer i Israel. Du påberåber dig og tilhører eliten. Og så ved du ikke det mest grundlæggende, hvordan man fordeler Guds rige. Og jeg er helt sikker på, når Nikodemus går hjem den nat, så er han rystet til det inderste af sin personlighed. Han har fået et chok. Han kom og var sikker på, at alt var i orden. Og nu har Jesus rystet ved hele hans retfærdighed og ved hele hans selvbillede, og han er sandelig ikke sikker på noget som helst længere. Jesus har virkelig chokeret ham. Vi trænger alle sammen at opleve det chok, for at sige det sådan. Jeg kom til Jesus som ung mand. Jeg var vokset op i en kristen sammenhæng. Jeg havde boet på missionshus i 8 år. Jeg havde været på utallige møder. Da jeg var 16 år gammel, så sagde jeg, nu får det være nok. Og så begyndte jeg på en uddannelse. Der var der fest, og der var der lidt af hvert. Så jeg blev med, for nu var jeg færdig med møder og kristendom. Men du ved, jeg havde ikke været på fest mange gange, før jeg forstod, jamen dette er jo ikke noget liv. Det er jo ikke dette, der er meningen. Jeg var fanget ind af den opdragelse, jeg havde fået. Jeg havde mødt et så tydeligt Kristusvidnesbyrd, at jeg vidste jo, det var sandheden. Og så husker jeg vældig godt, 18 år gammel, en nytårsaften, hvor vi havde festet. Og hvor jeg, når jeg gik hjem ved midnatstid, sagde til mig selv, nu er det forbi. Ikke mere af det her. Så meldte jeg mig på en vinterlejr og drog afsted og overgav mig til Gud og blev en kristen og kom hjem, og mine forældre var naturligvis glade. Og jeg tænkte, ja Gud, nu har du gjort en god deal. Nu har du fået mig på parti. Og så begyndte jeg. For nu skulle jeg da virkelig vise Gud, at jeg mente alvor. Så der begyndte jeg at læse Bibelen. Jeg begyndte at gå på møde. Jeg begyndte at besøge gamle og syge. Jeg gav af min indtægt til missionen. Jeg vidnede for nær sagt alle, jeg traf. Og blev grænseløst træt. Blev så træt, at jeg måtte sige til Gud, hvis dette er kristendom, så må jeg give op. Eller også må du gøre et under, for jeg orker ikke mere. Og Gud, jeg er helt sikker på, han stod med et lille smil og så på alle mine anstrengelser og tænkte, ja ja, tiden kommer nok. Og det gjorde den. Jeg gik for lidt, fuldstændig. Og måtte indse, jeg klarer ikke at være en kristen. Og så skete underet. Der kom Jesus og mødte mig igen med evangeliet og satte mig fri og viste mig, at jeg havde misforstået hele oplægget. Jeg troede, det drejede sig om mig, men det gjorde det jo ikke, det drejede sig om Jesus. Kristendom, det var ikke noget, jeg gjorde, det var noget, han havde gjort, og det var noget, han gør. Det er det ubehagelige ved at møde Jesus. Han tager fra mig alt det, jeg mener, jeg har. Og efterlader mig med tomme hænder, for så at fylde dem med sin tilgivelse, med sin nåde, med sin oprejsning, med sin velsignelse. Men jeg var i Filipperbrevets 3. kapitel, ikke sandt? Jeg var efter loven retfærdig, mente Paulus. Hvad fortsætter han med at sige? Det, som før var en vinding for mig, det regner jeg nu som tab. Ja, jeg regner alt som tab i sammenligning med det langt højere at kende Kristus Jesus, min Herre. I ham har jeg min retfærdighed. Ikke den, jeg har af loven. Nej, den, der er af Gud ved troen på Jesus. Nikodemus, så længe du har så meget i bagagen, så kommer jeg ikke til, siger Jesus. Du står i vejen for dig selv med alt det, du har. At blive en kristen, det er at gå konkurs på sig selv og gå for lidt. Det er at opdage, at min eneste mulighed ligger i en korsfæstet mand fra langfredag for 2000 år siden. Opdage sammen med Paulus, jeg har ikke noget, men han har alt det, jeg trænger til. Han er mit håb, han er min retfærdighed. Som sagt, derfor er det så vanskeligt at nå igennem til mange nutidsdanskere og nutidsnordmænd, for de er så tilfredse med sig selv. De kan så godt alene. Og det er ikke det, at de fornægter troen på Gud eller siger, at Gud ikke findes, men de er overbevist om, at når jeg gør så godt jeg kan, så bør Gud være tilfreds med det. Kære tid, jeg har da vel lige så ret til at være en kristen som dig. Jamen det handler jo ikke om det. Det handler jo om at frelses af noget. Og det gælder mennesker uden for den kristne forsamling. Men problemet forfølger mig, også når jeg siger ja til Jesus. Og jeg oplever det igen og igen. Jeg er så heldig, at jeg får lov at besøge mange mennesker, når jeg rejser, går på husbesøg til gamle og syge. Og hvad er det, jeg oplever? Ja, lad mig få lov at nævne gamle Sigrid. Hun er hjemme hos Herren for længst. Men jeg besøgte hende jævnligt over lang tid, en gang i måneden. Vi delte den hellige nadver, og vi delte Guds ord. Når jeg kom ind til Sigrid og sagde goddag til hende, så spurgte jeg Sigrid, hvordan har du det? Åh, sagde hun. Det er så elendigt. Jeg tror ikke, Herren kan have med mig at gøre. Ikke får jeg læst, og ikke får jeg bedt. Og nej, nu bare ligger jeg her, og er ikke til nytte til noget som helst. Og så måtte jeg se på Sigrid, og så må jeg sige til hende, Sigrid, er det dig, det kommer an på? Eller er det Jesus, det kommer an på? Åh ja. Og så fik vi en god snak. Og så læste vi centrale bibelvers. Og når vi havde delt den hellige nadver, hvor jeg gik, så havde hun det dejligt. For nu hvilede hun i, at det Jesus havde gjort, det var nok. Men inden jeg kom igen om en måned, havde den onde været der så mange gange, og pegede så meget på alt det, der ikke fungerede hos hende, at hun var fanget igen i anfægtelsen. Nej, jeg holder ikke mål. Jeg er ikke god nok. Det sidder i rygmarven på både dig og mig. Skal jeg have del i Guds rige, så må jeg jo vise, at jeg virkelig er det værd. Så må jeg jo gøre noget. Og så er det det, den onde bruger, når han skal prøve at fange dig og mig. Han peger på os, og så siger han, hvor meget har du læst i Bibelen i det sidste, og du kalder dig kristen? Hvor meget har du bedt i det sidste, og du kalder dig kristen? Hvor mange har du vidnet for det sidste år, og du kalder dig kristen? Og så hører du næsten hans hånlatter i baggrunden, der han lærer dig og siger, og du vil være kristen, som er så dårlig til at læse og bede og til at vidne og til at leve som en kristen. Åh nej, du kan bare glemme det, der er ikke håb for dig. Hvad er galt? Åh ja, husk nu, hvem der taler. Hvad kalder Jesus ham? Han kalder ham løgner. Ja, han siger, han er løgnens far. Han er ikke værd at høre på. Det er ikke sandt, det han siger. Jo, det er tilsyneladende sandt, så længe han peger på dig. Men hvad er det, der gør mig til en kristen? Det er da hverken min bibellæsning eller bøn eller mit vidnesbyrd. Hvad er det, der gør mig til en kristen? Han hedder Jesus. Han hedder Jesus, min mand. Det er ham, som er min kristendom. Jeg har ikke noget andet. Skulle det stå til mig, og så gik jeg hjælpeløst fortabt. Men så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men har evigt liv, står der i det samme kapitel, i forlængelse af samtalen med Nikodemus. Nikodemus, det kommer ikke an på, hvad du har og hvad du kan. Det kommer an på, hvad jeg har og hvad jeg kan. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesønnen ophøjes, for at hver den, der tror på ham, har evigt liv. Kære ven, jeg beklager. Du har ikke noget, der holder mål for Gud. Det er synderens fortvivlelse. Når jeg har gjort mit bedste, så er det overhovedet ikke godt nok. Jesus siger det i bjergprædikenen, hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloges og farisæernes, så kommer I ikke ind i himmelriget. Jeg må have en retfærdighed, som er bedre. Hvor finder jeg den? Et sted. Hos ham, den retfærdige. Han levede mit liv under Guds lov. Han gjorde det fuldkomment. Han opfyldte loven. Og når han havde opfyldt loven, så gik han ind under byrden af alle mine overtrædelser og alle mine synder. Og så tog han dem med sig op på korset. Og så er de der. Det betyder, du og jeg er fri. Paulus siger det stærkt i 2. Korinther 5, vers 21. Ham, der ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi i ham skulle være retfærdige for Gud. Min ven, der har du din retfærdighed. Der har du Guds velbehag. Der har du dit barnekår. Der har du den åbne himmel. Det handler ikke om dig. Det handler om Jesus. Og det den hellige ånd forsøger på, om igen og om igen, gennem ordet i dit og mit liv, det er at pege på Jesus. Og sige, se på ham, det er Guds lam. Det er ham, som er min retfærdighed. Det er ham, der er mit håb. På grund af ham tør jeg kalde mig en kristen. Mit holder ikke. Ikke mine frommeste gerninger. Ikke mine bedste prædikner. Det hjælper ingenting. Der er én ting, der hjælper. Jesus og hans død. Hans liv og hans død for mig. Det er grunden til, at jeg kan være Guds barn. Og det var det, Gud en dag gav mig i den hellige dåb. Han rakte mig Kristus. Hans død og hans opstandelse. Min ven, grib til, våg at tage det. Han døde for dig, han døde for mig. Og så er jeg ikke kristen, fordi jeg er så vældig frimodig. Og fordi jeg altid får livet til at lykkes. Og fordi jeg altid siger de rigtige ting. Og fordi jeg altid gør de rigtige ting. Jeg er kristen, alene på grund af Jesus. Helligånden ønsker at gøre Jesus stor for dig, min ven. For der ligger den nye fødsel. Der ligger det nye liv. Der ligger det evige liv. Menneskesønnen, akkurat som Moses ophøjede slangen i ørkenen, må menneskesønnen ophøjes, og det sker langfredag på det midterste kors. Og så siger Paulus i Kolossenserbrevets andet kapitel, vers 14, gældsbrevet, som var imod os, det som var skrevet med bud, det tog han bort ved at nagle det til korset. Mit gældsbrev, som taler om alle mine synder, om alt mit svig og alt min svigt, det er væk. For han har betalt min regning. Og på grund af ham får jeg lov til at tro mig som Guds barn. Får jeg lov at tro, at faldt jeg om og døde i dette sekund, så var jeg i himlen. Det har ikke med mig at gøre, det har med ham at gøre. Der er kristendommens grund, og det er det, du og jeg behøver at opdage om igen og om igen og om igen. Pludselig har vi flyttet tyngdepunktet fra ham til os selv, og så er vi i gang igen. Har jeg læst nok? Har jeg bedt nok? Har jeg gjort nok? Og kære tid, du er alt for sent ude. 2000 år for sent ude. Det er nok det, som Jesus gjorde. Min ven, tag det. Tag det. Det er ydmygende at være tigger. Det er ydmygende om at indse, herre, jeg har ingenting at komme med andet end beskidt og urene hænder og et beskidt og urent hjerte. Og Herren siger, du er elsket, og sønnen har gjort op for dig. Mellem os to er alt i orden. Det er nåden. Og apostlen skriver, ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus. Min ven, hvor har du dit livs tyngdepunkt? Hvor har du din frelsesgrund? Hvor har du din glæde? Ligger den i dig selv og i noget hos dig? Eller har du opdaget, at det ene, du trænger til, det er ham. Det er Jesus. Han står hos dig akkurat nu. Med et uendeligt kærligt smil for at sige til dig, jeg er her for dig. Jeg har givet mit liv for dig. Jeg beder for dig i himlen, hos min himmelske far. Jeg er hos dig hvert øjeblik, og jeg vil bevare dig, helt til du står fremme i den evige herlighed. Min kristendom, det handler ikke om mig, det handler om Jesus. Min ven, lær sammen med Nikodemus, at skal du og jeg blive født på ny, skal vi have del i Guds rige, så må vi få det. Vi kan ikke tage det. Jeg skal afslutte nu, men netop i kapitel 3, i overgangen mellem kapitel 3 og vers 4, eller kapitel 4, Nikodemus og den samaritanske kvinde, den dybest faldende, den frommeste, de må frelse sig noget begge to. Ingen har noget at komme med. Alt må de få gratis. Så kommer Johannes Døberen og siger, disciplene hans kommer tilbage og siger, nu er der flere, der går til Jesus end til dig, Johannes. Johannes bliver ikke sur, han bliver ikke misundelig. Han siger noget vidunderligt i kapitel 3, vers 27. Et menneske kan slet intet få eller tage, uden at det bliver givet ham fra himlen. Læg mærke til det. Et menneske kan slet ingenting få, eller slet ingenting tage, uden at det bliver givet ham fra himlen. Skal jeg være Guds barn? Skal jeg have frelse? Skal jeg have håb? Jeg må få det. Og underet er, han giver det. Du og jeg skal få lov at åbne hænder og hjerte og sige, tak, tak, fordi du giver det også til mig. Og selvom det er for hundredende gang, min ven, våg at sige det til ham, Herre Jesus, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden dig, men her er jeg. Tak, fordi jeg skal få lov at regne med dig og vide, der har jeg grund, der bærer. Herre Jesus, hjælp os til at se det, at vi må få alt for intet. Herre, vi har ikke noget at betale med. Men tak, at du har betalt en gang for alle på korset. Og tak, fordi vi i kraft af dig skal få lov at vide, at vores sag er i orden med Gud. Hjælp os ved den hellige ånd til at se det. Herre Jesus, at du er alt det, vi behøver, og at du er der for hver enkelt af os. Amen.